Dwi am tynnu sylw chi bore yma at bedwar digwyddiad yn cyfnod hanes Moses. Neu felly yn fwy cywir, yn edrych ar un digwyddiad, a dyn ni wedi clywed sôn am y digwyddiad hwnnw, oedd yn ddechrau ar daith i Moses. A llawer o bethau yn digwydd yn hanes llyfr Exodus i gyd mewn gwirionedd wrth i ni edrych ar y llyfr yna. Dyn ni'n parhau i cymryd rhyw fath o drosolwg ar yr Hen Testament. Hyd yma, dyn ni wedi cyrraedd diwedd llyfr Genesis, ac fel ni'n sôn am Moses y bore yma. Mi nath Moses sgwennu 5 llyfr yn ôl yr hanes, y llyfrau yna. Ond, dyn ni'n dod felly hanes Moses yn Exodus. Dyn ni wedi clywed am geni Moses, a bod wedi cael ei ddwyn i fyny mewn palas. Ac oedd Moses wedi mynd am walkabout felly yn yr aifft. Felly bod eisiau gweld rhai o'i deulu, dyn ni'n mynd gwybod. Ond dyn ni'n cael yr hanes yma bod e dod ar draws eifftiwr ac un o ei genedl ei hun yn ymladd. A mae Moses yn camu i fewn i stopio'r ffeit. Ac wrth wneud hynny, mae e'n lladd yr eifftiad. A mae'n sôn bod e'n i cuddio'r corff yn y tywod gan obeithio fysa neb yn gwybod. Ond, fel dyn ni'n gwybod am bechodedau, maen nhw wastad yn cael eu datguddio yn dyn nhw. A mi ddaeth brenin yr aifft i wybod bod Moses wedi wneud hyn. Ac oherwydd hynny mae Moses yn dianc. A dyn ni'n clywed bod Moses yn 40 oed ar adeg yma. Mae'n dianc o'r aifft ac mae'n gorffen yn gwlad Midian. A dwi'n credu bod yna just sleid i ddarllen i ddangos y Midian yn hyn a Moses yn ffoi o'r aifft. So, nid ffoi o Fangor i rywlad nath Moses, ond mi aeth e yn bell i ffwrdd a i wlad arall. Ond mi aeth e cyfarfod a teulu Jethro, aeth e briodi fyna i wraig, wrth gwrs yn cael 2 o blant, ac oedd e'n fugail. Ac oedd e wrthi yn bugeilio. Ac mae Ennys Exodus 3 yn sôn. Roedd Moses yn bugeilio defaid ei dad yng Nghyfraith Jethro, y ffeiriad Midian. Ac wrth iddo arwain y praidd ar hyd cyrion ar anialwch, daeth i Horeb, mynydd Duw. Yna ymddangosodd angel yr arglwydd mewn fflam dan o ganol Perth. Oedd Judan sôn am y Perth oedd yn llosgi. Edrychodd yntau a gweld y berth ar dan, ond heb i difa. Oedd y berth yma'n llosgi a dim yn difa. Dywedodd Moses, yr wyf am droi i edrych ar olygfa rhyfedd hon, pam nad yw'r berth wedi llosgi neu cael ei difa. Pan welodd yr arglwydd ei fod i troi i edrych, galwodd Duw arno ganol y berth. Moses, Moses. A tebodd yntau, dyma fi. A dywedodd Duw, paid a dod dim nes. Tyn dysgidiau oddi ar dy draed, oherwydd mae'r llecyn yr wyt yn sefyll arno yn dir sanctaidd. Dywedodd hefyd, Duw dy dadau wy fi, Duw Abraham, Duw Isaac a Duw Jacob. Cuddiodd Moses i wyneb, oherwydd roedd ofn arno ofn edrych ar Duw. Felly dyna'r digwyddiad cyntaf sydd yn symud ymlaen wedyn i ddigwyddiadau eraill yn hanes bywyd. A beth dyn ni'n dod ar draws fan hyn ydy thema sydd yn mynd trwy, un o themau sydd yn mynd trwy beth dwi eisiau sôn amdano fo ydy sancteiddrwydd Duw, bod Duw yn sanctaidd. Dyn ni eisiau meddwl hefyd bod Duw, er i fod yn sanctaidd, bod e'n dod at i bobl. A hefyd bod Duw yn gweithio trwy pobl, beth sydd yn mwyaf rhyfeddol byth. So beth ydyn ni'n deall am sancteiddrwydd Duw? Mae Duw yn dda. Tydi Dyw ddim yn gwneud dim byd sydd yn anghywir. Mae'r Dyw yma ddim chwaith yn medru wneud dim byd sydd yn anghywir. So felly, allwch chi ddweud, o, dwi'n dda, ond yr anffodus dych chi a fi yn gallu wneud pethau sydd yn anghywir. Ond tydi Dyw ddim fel e. Mae Dyw yn berffaith ac yn sanctaidd. Mae gan Dyw brwy'r daleddau eraill, ond oes, dyn ni'n gwybod, mae Dyw yn gariad, mae'n dystyrio, mae'n dragwyddol, mae'n bresennol ym mhob man, mae'n gwybod y cyfan. Ond mae sancteiddrwydd Dyw yn cael lle arbennig yn y Beibl. Dyma'r unig briodwedd lle mae sôn amdano fo mwy nac unwaith. Os ydych chi'n cofio proffwyd Eseia yn dod ac yn gweld beth rhyfel mae Dyw yn ddangos iddo fo. A be mae Eseia yn gweld? Mae'n gweld Dyw. Felly dyna mae'n gweld i fewn i'r nefoedd. A be mae'n gweld? Cor o angylion yn canu sanct a dim unwaith, sanct, sanct, sanct ar glwydd y lluoedd. A mae hwn yn rhywbeth sy'n cael ei wneud yn llenyddiaeth y Hebraeg, felly pan mae rhywbeth yn cael ei ailadrodd, mae'n cael ei bwysleisio. Och, mae hwn yn bwysig. Yn cofio'r arglwyddus i Grist yn deud, yn wir, rwy'n deud wrthych chi. Yn wir, pwysleisio'r peth dwywaith, yn deud mae hwn yn bwysig. A dyma ni'n gweld Eseia, yn gweld cor o angylion. Dyn ni wedi canu i'r emyn bore yma do. Sanctaidd, sanctaidd, sanctaidd. A mi oedd yn braf i cael canu fo, a mi roeddech chi'n canu dda iawn. Ond dychmygwch clywed cor o angylion yn dyrchafu Dyw. Sanctaidd, sanctaidd, sanctaidd. Yn pwysleisio un o'r priododolweddau Dyw ei hun. Tydi'r Beibl ddim yn deud bod Dyw yn gariad, gariad, gariad. Nac di. Mae Dyw yn gariad. Tydi'r Beibl ddim yn deud bod Dyw yn ddoeth, ddoeth ac yn ddoeth. Nac di. Er bod Dyw yn ddoeth. Mae'r Beibl yn deud sanctaidd, sanctaidd, sanctaidd yw Dyw, yw'r arglwydd y lluoedd. Beth yw effaith hwnna arno ni? Beth oedd effaith hwnna ar Eseia? Oedd Eseia mewn dychryn. Beth yw effaith hwnna ar Moses? Oedd Moses yn cuddio ei wyneb. Sancteiddrwydd Dyw yn llachar. A mae yn rhywbeth brawychus i ni feddwl amdano fo. Mae purdeb, sancteiddrwydd a daioni Dyw yn gwneud iddo guddio i ni guddio ein gwynebau oddi wrtho fo. Allwn ni ddim y ddioddau fo, oherwydd bod Dyw yn ogoneddus ac yn sanctaidd. Ac oherwydd y drwg sydd yno ni, gallwn ni ddim, fel ydy ni, bobl sydd yn gwneud pethau drwg, cael perthynas gyda Dyw. Paid y dod dim nes, meddwl Dyw wrth Moses. Cadw i ffwrdd ohono fi. Does gen ti ddim hawl i ddod, ti'm yn gallu dod fel pechadur un presenoldeb ni. Cafodd Adda ac Efa i gyrru o presenoldeb Dyw, oherwydd bod nhw wedi anhyfyddhau yn do. Pellter yna, rhwng o ni a Dyw. Oherwydd sancteiddrwydd Dyw. Sancteiddrwydd, sancteiddrwydd, sancteiddrwydd Dyw. Mae e'n beth anhygol. Ni jyst i fyfyrio ar ein Dyw ni. Ond sylwch, be mae Dyw yn wneud? Mae Dyw wedi deud wrth Moses, paid a dod i'm nes. Ond mae Dyw yn siarad efo Moses. Mae Dyw am ddod yn agos. Dywedodd Dyw, yr wyf wedi gweld adfyd fy mhobol yn yr aifft, a chlywed ei gwaedd o achos ei meistri gwaith, a gwn am ei doluriau. Roedd pobl yr aifft wedi bod yn am 400 blynyddoedd ac yn cael ei gormesu gan brenin yr aifft. Nifer o frenhinoedd wedi bod ar ôl y pharo oedd amser Joseph. A pobl ddiw yn cael ei gormesu. Slaves oedden nhw. A mae Dyw yn clywed. A mae Dyw yn dod at Moses. A mae'n dweud, dwi wedi clywed. Gwaedd fy mhobl. A mae'n dweud wrth Moses, dwi am dy anfon di. O, wlad Midian, yn ôl i'r aifft, i waredu fy mhobl trwy fy law, fy llaw i, meddy Dyw. A mae Moses yn gofyn, wel, pwy dwi i fynd? Dwi wedi heglu o na peth amser yn ôl. Pwy dwi i fynd yn ôl i'r aifft? A mae Dyw yn deitho fe, wel, mi fydda i gyda thi. Bydd presenoldeb Dyw, dy dadau, Abraham, Isaac a Jacob, mi fydda i gyda ti. Ond oedd hynny ddim yn ddigon i Moses rhywsut. Ac yn adnod i'n dweud tri o benod tri o Exodus, dyn ni'n dweud, yna dywedodd Moses wrth Dduw, os af at bobl Israel a dweud wrthynt y mae Dyw eich hynafiaid wedi fy anfon ato, beth a ddywedaf wrthynt os gyfynant am ei enw? A dyma frawddeg neu'r adnod mwy rhyfeddol bron yn y Beibl i gyd. Dywedodd Dyw wrth Moses. Moses wedi gofyn, beth yw dy enw di? Dyw yn deud wrth Moses, ydwyf, yr hyn ydwyf. Dywed hyn wrth bobl Israel. Dyma dwi eisiau deud, i chdi ddeud wrth bobl Israel, hyn. Dywed wrth bobl Israel, yr arglwydd Dyw eich tadau, Dyw Abraham, Dyw Isaac a Dyw Jacob, sydd wedi fy anfon atoch. Dyma fydd fy enw am byth, ac fel hyn y cofir amdanaf, gan bob cenhedlaeth. Dwi'n meddwl bod yr adnod yna lle dod i fyny. Dyna'r adnod dwi newydd i ddarllen. Nawr rhai craff ohonoch chi, dwi eisiau chi sylwi rhywbeth arbennig yn yr adnod yna. So rhywun yn gallu pwyntio rhywbeth ato fi? Os yna un gair sy'n wahanol i unrhyw air arall? Arglwydd, da iawn. Pam mae hwnna'n wahanol? Mae mewn llethrennau bras. A dyma yr enw sy'n cael ei ddefnyddio Yahwe, yn i'n sôn o fel yna. Mae'n enw special i Dduw. Mae'n fatha enw cyntaf fel bod pobl Dduw yn gallu galw Dduw wrth yr enw cyntaf yma. Ydwyf, yr hyn ydwyf. Yahwe. Yr arglwydd. Felly dyma'r tro cyntaf yn y Beibl, dyn ni'n cael ein cyflwyno i'r enw arbennig yma. Ydwyf yr hyn ydwyf, sef Yahwe, yr arglwydd. Mae Dyw ei hun yn deud wrth Moses, dyma pwy ydw i. A beth yw ystyr Yahwe? Mae'r gair yn dod o'r hyn ydwyf, I am. Dyna pwy ydw i fi. Bob tro dyn ni'n darllen yr enw yma, mae'n disgrifio Dyw yn bod. Mae Dyw orioed wedi bod. O'r dechrau. Dyn ni wedi dechrau yn llyfr Genesis to. Yn y dechreuaid, Dyw. Oedd dim byd yna, ond mi roedd Dyw yna. A mae Dyw yn bodoli. A mae Dyw yma. A mi fydd Dyw am byth. Am dragwyddol. Dyma yr un sydd yn siarad efo Moses fan hyn. Y Dyw. Yr unig Dyw. Ydwyf dwi'n bodoli. A does na ddim eiliad yn hanes y bydysawd lle nad oedd Dyw yn bod. Does na ddim unrhyw man lle nad oedd Dyw yn bodoli yn bresennol. O Yahwe, o'r arglwydd yma, mae'r cyfan wedi dod. Trwy y ddymuniad e, daeth y byd yma i fodoleth. Mae'n cael ei greu a mae'r byd yma yn dibynnu arno fo. Mae Dyw yn constant, dyn ni'n sôn yma, dyn ni'n clywed amdano'r un nes. Ond dyma un constant. Dyw er o dragwyddoldeb i dragwyddoldeb yn bod. Ond hefyd, nid yn unig bod Dyw yn bod, o bod e'n bresennol, bod e yma. Bob man, mae Dyw yn bresennol. Felly mae Moses yn dod yn wyneb ar Dyw yma, yr ydwyth. Mewn ffordd nad oedd Abram, nag Isaac, na Jacob wedi gweld na'i ddeall. Mae yna gyfeiriad yn Hebreed, Exodus 6, lle mae Dyw a Moses yn dal i siarad, a mae Dyw yn deud wrth Moses, Exodus 6, penod 6, adnod 2, mae fi yw'r arglwydd, yr arglwydd, llythyrnau bras eto, Yahwe, ymddangosais i Abraham, Isaac a Jacob fel Dyw holl alluog, ac nid oeddent yn fadnabod wrth fy enw arglwydd. Ond mae Moses yn cael cyfarfod Dyw a cael gwybod mae Yahwe sydd fan hyn. Person arbennig Dyw holl alluog. Ac o hyn ymlaen, da ni'n gweld sut mae'r Dyw yma yn ymwneud â Moses ac yn ymwneud gyda'i bobl ar hyd llyfr Exodus. A mae yna dri peth yn digwydd. Peth cyntaf, mae Dyw trwy Moses yn achub pobl. So'r peth cyntaf sydd yn digwydd, mae Dyw yn rhyddhau i bobl o ormes. Mae'n achub nhw. A dych chi'n gwybod yr hanes i gyd. Bod Dyw wedi galw Moses, mae e'n defnyddio Moses, defnyddio person sydd ddim yn berffaith, mae e'n bechadur, ond mae Dyw yn ei ddefnyddio fo i arwen pobl i bobl e o'r aifft, oddi wrth caeth iwed i fewn yn y pendraw, bron o bod, beth mae'n agi Moses i wlad yr Addewid. Mae Dyw yn gweithredu'n wirthio, mae'r plai yn digwydd. Mae'n achubiaeth yn digwydd trwy waed. Mae pobl Dyw yn gorfod lladd oen. Unwaith eto, dyn ni cael y cyfeiriad yma lladd oen ac yn peintio'r y gwaed ar tu allan i'r drws. A mae pobl sydd yn y tŷ yna yn ddiogel. Mae'n ywaredigaeth trwy waed. Mae Moses yn arwain i bobl trwy'r Môr Coch. Wedi cael eu cyfeiriad efo bore yma. A mae'n arwain nhw i wlad arall a dechrau daith i ddod i wlad yr Addewid, a wlad yma oedd wedi cael ei addo i Abraham. So dyna beth cyntaf sydd yn digwydd, yn dilyn Moses yn cyfarfod Dyw. Pan nath Moses lawr i'r aifft, oedd e'n 80 oed ebyn hynny. Dychmygwch hynny, yn cychwyn arwain pobl yn 80 oed. Dwi'n gwybod bod nhw'n byw yn hirach, ond ta waith am hynny, mae yn profi bod Dyw yn gweithio fan hyn trwy bobl a bod Dyw yn llwyddo. Mae Dyw wedi addo. Mae Dyw wedi addo i bresenoldeb a mae Dyw yn gweithredu a mae hynna'n yn digwydd. Mae'n rhyddhau i bobl o ormes. Yr ail beth sy'n digwydd, mae Dyw yn deud wrth i bobl ar ôl iddyn nhw cael eu rhyddhau, mae Dyw yn deud wrth nhw sut i fyw. Tua 3 mis ar ôl dod allan o'r aifft, mae Dyw yn dod i lawr at ei bobl. Dych chi'n gweld yr un peth yn digwydd. Mae Dyw yn dod at ei bobl. Er bod e'n sanctaidd, 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 mae Dyw eisiau dod at ei bobl. Ond, wrth i ddod lawr, Dyw dod lawr at ei bobl, mae e'n deud, Moses yn unig sy'n cael dod ata fi ar ben y mynydd yma. Dim ond Moses. Moses yn unig sydd nesau at yr arglwydd, nid yw'r lleill i ddod yn agos ac nid yw'r bobl i fynd i fyny gyda gef. Dach chi'n gweld fan hyn, mae Dyw ar wahân, mae e'n sanctaidd. Da ni yn ein pechod methu, roedden nhw yn ei pechod methu dod yn agos at Dyw. Dyw ar wahân, mae e'n sanctaidd, ond mi oedd Moses yn cael mynd at Dyw. A mae Moses yn derbyn, oddi wrth yw, rheolau. Mae hynny'n cynnwys y deg o'r chymun. Mae'n siŵr bod yna lun, mae wedi mynd ymlaen i hwnna. Oce, fine, dim problem. Mae'n dewis rheolau. Mae'n cynnwys y deg o'r chymun. Pam mae rheolau'n bwysig, yn gofyn i chi. Mae rhai yn dechrau gyrru ar hyd ffyrdd yn does. Mae rhai ni wedi bod yn gyrru ar hyd ffyrdd am flynyddoedd. A dyn ni gweld arwydd 30 milltir yr awr. A dyn ni fod i slofi lawr. Ond tydy hynny ddim yn digwydd bob tro nac di, yn anffodus. Mae rhai, mae cynlluniau'n cael ei roi, sleeping policeman yn ar lôn. Dach chi'n gwybod pam maen nhw'n gwneud hynny? Pam mae angen gwneud hynny i wneud i bobl slofi lawr? Er bod yna arwydd 30 milltir yr awr, gallwch chi ddim mwyn hyn, mae yna bumps yn y ffordd, a dwi'n casau nhw, achos dydy ddim, ddim daioni i'r car o gwbl, i rwystro chi rhag deithio am 30 milltir yr awr. Pam mae hyn yn cael ei roi? Oherwydd bod ni'n torri y ddedd y ffordd. Dyna'r math o bobl ydy ni. Pam oedd Dyw yn rhoi rheolau? Er mwyn i bobl er fyw yn sanctaidd. Y ffordd oedd e eisiau byw. Oedd Dyw yn rheolau. Dyma'r safon i chi fyw. Ond yn anffodus, mae'r safon yna yn cael ei dorri. Ac wrth i chi dorri rheol, mae yna gosb i ddilyn. Yn does, dyn ni'n gwybod am hynny. A mae Dyw yn cosbi hefyd. Mae Dyw yn sanctaidd, sanctaidd, sanctaidd. Mae Dyw yn cosbi. Ond mae Dyw wedi rhoi rheolau i bobl. So, pa fath o rheolau gafodd y bobl? Wel, dyma chi dri ohonyn nhw ar y dechrau, o deg o'r chymun. Mae fi yw'r arglwydd, dy Dduw a arweiniodd allan o wlad yr aifft o cadigaeth iwed. Sylwch, mae'r gair Yahweh arglwydd yn ymddangos fan hyn. A mae'n deud, na chymer ddiwiau eraill ar wahân i mi. Dim ond un Dduw sydd. Un Dduw. So pidwch â cymryd Dduw arall. Pidwch â wneud unrhyw beth yn Dduw i chi. Nawna i ti ddelw gerfiedig. Dwi'n Dduw eiddigeddus, dwi'n jealous o'n ngongonian ti. A mae pobl yn cael trafferth efo hwn. Pa mae Dyw eisiau cael y sylw? Oherwydd bod Dyw yn heiddi yn sylw. Achos o Dyw mae'r cyfan wedi dod. Ac i Dyw mae'r gongonian ti gyd i fod i gael ei roi. Os mae'r arglwydd Yahweh yw Dyw, does na ddim Dyw arall i gael. Dim ond Dyw o'n gwneithuriad ni. Ynddo? A mae Dyw yn deud, peidiwch a gwneud unrhyw beth yn Dyw i chi. Oherwydd does yna ddim Dyw yn debyg i fi. Gwestiwn sy'n godi felly bore yma. Pwy yw eich Dyw chi? Pwy yw niw i? Ydw i, neu chi yn neud rhywbeth arall yn Dyw? Sy'n cymryd y sylw, sy'n cymryd yr holl. Yn holl gobeithio ni yn aml iawn. Peidiwch yn wneud dim byd arall yn Dyw. Oherwydd mi sy'n Dyw. A mae'r deg o'r chymun yn mynd ymlaen, tydi. Peidiwch â rhegi. Cadwch y dydd yn disil yn special i Dyw. Gweithiwch chwe diwrnod, cymwch rest ar un diwrnod. Mae'r rheolau yma wedi cael ei roi ar lles i bobl. Cymwch rest ar disil. Rhowch eu heibio i addoli Dyw. Parchwch eich mam a'ch tad. Peidiwch â lladd neb. Mae'r gŵr a'r gwraig i fod yn ffyddlon i'w gilydd. Peidiwch dwyn. Peidiwch â dweud celwydd wrth unrhyw un arall. Peidiwch eisiau y pethau sy'n gan rhywun arall. Hynny yw, peidiwch â grabio. Mae'r rheolau mae'n cael ei roi er lles ar gyfer pobl yr arglwydd. A mae yna lwyth o rheolau. A jyst cymryd tair enghraifft. Os oes gynnwch chi tarw, fel mae rhai o'ch chi'n berthyn cŵn, okay? So, ond na i ddim mynd ati i defnyddio ci fel enghraifft yn hyn. Os gynnwch chi darw, a mae hwnna efo corniog, a mae'r tarw yma yn lladd tarw arall, defnyddio eu cyrn i laddo, beth ydych chi fod i wneud? Wel, mae'r dyn sydd bia tarw sydd wedi lladd y tarw ar yn gorfod gwerthu'r tarw, a dych chi'n rhannu'r arian. Dyna rheolau. Hollol deg. Ond be bethau y tarw yna wedi gwneud rhywbeth tebyg o'r blaen, neu nid bod e'n gwneud tebyg o'r blaen, ond bod yr pechenog yn gwybod bod y tarw yn gallu gwneud y math beth, a mae'n gwybod hynny, a bod e ddim yn ffrwyno fo, bod e ddim yn diogelu fo. Ac os ydy tarw yna, oherwydd ei hanes, o, yn gwneud yr un peth, yn lladd tarw arall, beth ydych chi fod i wneud? Wel, mae'r boi sy'n bia'r tarw sy'n dal yn fyw yn ei werthu fo. Sori, y mae e'n rhoi y tarw yna i'r perchenog y llall. Dyna beth sy'n digwydd. Mae yna reolau am adeiladau ac am ffyngus mewn adeiladau. Hyd yn oed. Os bydd malltod mae'n cael ei alw fan hyn, os yw ffyngus yn torri eilwaith yn y tŷ ac ar ôl tynnu allan y meini oedd wedi cael ei crafu allan a'r plastro wedi cael ei ail wneud a mae'r effeiriad yn dod i archwilio eto ac os bydd y ffyngus yna'n lledu yn y tŷ, mae'r tŷ yn aflan a beth ydych chi fod i wneud? Tynnu'r tŷ lawr. Wel, diddorol de. Mae hyd yn oed rheolau am spots. Os bydd y spotin ar eich croen yn wyn, ond heb ymddangos yn ddyfnach na'r croen, a'r blew yn ddo heb droi'n wyn, bydd yr effeiriad yn cadw'r claf o'r neilltu am saith diwrnod. Wel, hunan yn ysu de. Mae'r bob math o rheolau, a mae Dyw yn rhoi'r rheolau ar gyfer i bobl er lles iddyn nhw. Mae Dyw yn dda i chi. Ond y problem ni ydy bod ni'n torri'r rheolau. Ac os da ni'n torri rheolau Dyw, yn anffodus, oherwydd sancteiddrwydd Dyw, mae Dyw yn cosbi. Y trydydd beth sydd yn digwydd yw bod Dyw yn deud wrth i bobl sut i'w addoli fo. Pan dych chi eisiau deud diolch wrth fi, pan dych chi'n dod i addoli fi, sut dych chi'n neud o? A mae'r rheolau yn cael ei roi ar gyfer hwnnw, ac os yna lun fyna, oedden nhw'n addoli yn y tabernacl. A beth oedd yn digwydd fyna? Oherwydd sancteiddrwydd Dyw, oherwydd bod pobl ddim yn gallu dod yn agos at Dyw, oedden nhw'n cymryd anifail a'i laddo, a'r effeiriad yn ei laddo, y system effeiriad erbyn hyn, yn ei laddo, cymryd y gwaed ac aberthu hwnna dros y bobl, fel bod y pobl yn cael meddeiant a fel bod yr effeiriad yn gallu mynd i fewn i'r, ac os ydy'n mynd i'r sleid cyntaf yn nesaf wedyn, mae'n mynd i fewn i'r holy place hwnna, ydych chi'n gweld, lle sanctaidd. A mae hwnna'n digwydd bob dydd. Roedd y effeiriad yn aberthu ac yn mynd i fewn ac yn offrymu fath y perfum i Dduw fel mewn addoliad. Hynna'n digwydd bob dydd. Ond unwaith y flwyddyn, mi oedd y pen o'r effeiriad, yr arch effeiriad, yn cael mynd i fewn i'r holy of holies, y lle mwyaf sanctaidd. Dach chi'n gweld sancteiddrwydd Dyw fan hyn. Sanctaidd. Gewch chi ddim dod yn agos, ond dwi'n caniatau, dwi eisiau chi ddod yn agos. Ond y pryd hynny, dim ond un person, dim ond yr arch effeiriad yn cael dod i fewn i'r lle dros y bobl, yn cynrychioli'r bobl. A lle mwyaf sanctaidd. Mae Exodus 29 yn deud, bydd hwn yn boeth offrwng gwastadol dros cenedlaethau o ddrws y pabell cyfarfod gerbron yr arglwydd. A sylwch, yno byddaf yn cyfarfod â chi. Mae Dyw er ei fod yn sanctaidd, a mae'n dweud, cadwch yn bell oddi wrth i chi, wrth y fi, dwi'n sanctaidd. Mae Dyw yn caniatau. Yn y lle hwnnw byddaf yn cyfarfod â phobl Israel. Yna byddant yn gwybod mae myfi yw'r arglwydd Iahwe ei Dyw, a daeth a hwy allan o wlad yr aifft er mwyn i berswylio yn ei pryth. Mae'r gair tabernacl yn golygu man aros, lle i aros. A mae Dyw yn dod i aros gyda'i bobl. Dyw ymhlith i bobl, a dyna beth sydd yn digwydd trwy hanes Exodus fan hyn, lle mae Dyw trwy Moses yn rhoi'r holl wybodaeth iddo fo, yn dod, yn deud am Dyw, dwi eisiau dod i fod yn eich plith chi. A mae hyn yn digwydd trwy y tabernacl, trwy rheolau, trwy'r tabernacl. Felly, dyn ni dod i ddiwedd llyfr Exodus, a mae'r tabernacl wedi cael ei adeiladu, a mae'n cael ei cysegru wedyn wythnos ar ôl iddo cael ei adeiladu. Mae hwn wedi cymryd rhwng blwyddyn a dwy flynedd o adael yr aifft. So, tri mis, y ddedd, a wedyn mae'r tabernacl yn dod i fewn i'n cael ei wneud. Felly, cyrraedd diwedd Exodus. Wedyn, mae'n y Leviticus, yn dweud? Leviticus, Levi, Lifai, un o meibion Jacob. A'r llwyth yma oedd yn gyfrifol am fod yn offeiriaid. Wedyn, mae gennych chi Numeri. O, mae'n amlwg be mae Numeri'n sefyll am, dych chi'n gorau cyfri rhywbeth. De. A mi yna lot o sôn am Numeri, faint o bobl oedd yn mynd i amladd yn erbyn hyn a'r llall. Ymladd i mynd i fewn i wlad yr Eddewid oedd gwlad oedd Abraham wedi addo. Ac wedyn, da ni dod i llyfr Deuteronomium. A beth sy'n cael ei roi yn Deuteronomium ydy ail adrodd y deddfau yma yn atgoffa bobl, wel dyma sut dwi eisiau chi fyw wrth chi fynd i fewn i wlad yr Eddewid. Yn Deuteronomium 5, da ni'n cael copi o'r deg ochrymyn, fel digwyddodd yn Exodus 20. Ac wedyn ymhenod ola Deuteronomium, da ni'n cofnodi dyddiau ola Moses a'i forolaeth. Ond cafodd Moses ddim i fynd i fewn i wlad yr Eddewid. A Dyw fynd â fo i fyny ddichel ac yn deud, fyna, mae'n draw mae wlad yr Eddewid, ond geid i fynd ddim mynd i fewn. O Dyw yn cosbi Moses am bechodau oedd wedi'i wneud. Chwa, mae Dyw yn sanctaeth. Mae'n sanctaeth. Allwn ni gicio yn erbyn sanctaeth roedd Dyw. Ond mae Dyw yn sanctaeth a mae wyllus yn barffaith. A cafodd Moses ddim mynd i fewn i wlad yr aifft. Be di'r llyfr ar ôl Deuteronomium? Joshua. Joshua 4, the Battle of Jericho. Mae pobl Dyw yn mynd i fewn. Dych chi'n mynd i fewn i wlad yr aifft. Ac yn y diwedd, dyn ni'n cael bod Dyw yn cymryd i bobl i fynd i fewn i'r aifft. Ar ddiwedd llyfr Deuteronomium, dyn ni'n cael hyn. Ni chododd yn Israel byth wedyn broffwyd tebyg i Moses. Un yr oedd yr arglwydd yn ei adnabod wyneb yn wyneb. Ac un anfonodd i gyflawn i'r holl arwyddion ac argoelion yn wlad yr aifft. Dyw yn defnyddio Moses i wneud hyn yn erbyn Faro a'i holl weision ar wlad y gyd. Ni fi neb mor debyg, mor gadan i allu, ac ni fi un a wnaeth holl weithredoedd dychrynllid a wnaeth Moses yng ngolwg Israel gyfan. I'r Iddewon, mae Moses yn seleb go iawn. Mae gennym ni un fwy na Moses. Mae gennym ni un fwy na Moses. Dwi wedi bod yn sôn am Aberthrwywaid ac yn y blaen. Mae hyn yn atgoffa ni am yr arglwydd Iesu Grist yn tydi. A dyn ni'n gofyn y cwestiwn y bore yma. Pwy ydy ein Dyw ni? Ie, mae'n Dyw sanctaidd, mae'n dragwyddol, mae'n Dyw sy'n bresennol, mae Dyw sydd yn gweld fel o Dyw yn gweld pobl yr aifft, mae'n gweld ac yn clywed ac yn gwybod am ei sefyllfa nhw. Yr un Dyw sydd gennym ni. Y Dyw sydd yma yn bresennol. Mae yn eich nabod chi, mae yn gwybod amdano chi. Mae yn clywed pan ydych chi'n gweddio. Mae yn ymwybodol. Mae yn gweld pob peth sydd yn digwydd yn ein hanes ni. Ac fel oedd Dyw yn ymddangos i Moses, trwy'r angel trwy'r y berth yn llosgu. Mae'r fel oedd Dyw yn rhoi'r ddedd, mae'n gwaredu pobl, mae'n rhoi tabernacl i ddod. Dyna ni gweld yr arwyddion yma, fel ni'n darllen reit ar y dechrau. Mae'r cyfan yma yn rhyw fath o ddarlun i ni i ddisgwyl am rhywbeth gwell. Hynny yw'r pobl yma disgwyl am rhywbeth gwell. Ymddangosodd angel i Moses do, yng nghanol ei waith fel bugel. Wel, ymddangosodd angel i Joseph arall yn y Testament Newydd, Matthew 1. Paid y gofni, Joseph, i gymryd mair o'r wraig i ti. Oherwydd mae'r hyn a genhedlwyd ynddi yn deillio o'r ysbryd glân. Bydd yn esgor ar fab a gelwi ef Iesu. Dyma enw yr arglwys i Grist, Iesu. A mae ef awyreda i bobl o ddiwrth y pechodau. Dach chi'n gweld? Yn cael ei pwyntio ymlaen at yr arglwys Iesu Grist. Nid gwaredwr o balas pharo yn yr aeth fel oedd Moses yw bwriad Duw yn y pen draw, ond gwaredwr sy'n dod o'r nefoedd ei hunan yn frenin o y brenhinoedd. Yr ydwyf, yr hyn ydwyf o bresenoldeb yn Duw yn dod i'n byd ni. Ie, roedd wedi gyfraith er lles y bobl. A mae'n deud yn Ioan 1:17, oherwydd trwy Moses yr roedd wedi gyfraith, ond gras a gwirionedd trwy Iesu Grist y deithant. Ac oherwydd pam y gras yn dod ato ni heddiw, oherwydd bod Iesu Grist wedi cyflawni'r ddedd. Mae wedi gwneud, mae wedi llwyddo i gadw'r holl rheolau yna yn berffaith. Mae wedi marw yn ein lle ni. Ac fel oedd sôn am offeiriad yn y tabernacl, da ni'n darllen a wedi darllen bore yma, ond yn awr daeth Crist a'r chyffeiriad y pethau da sydd wedi dod trwy dabernacl, nid tent, ond trwy dabernacl rhagorach a pherffeithiaeth. Nid o waith llaw ac nid a gwaed geifr a lloi, ond a'i waed ei hun, yr aeth y fe i mewn i unwaith am beth i'r cysygr i sicrhau prynedigaeth dragwyddol. Unwaith am byth, nid unwaith y flwyddyn, unwaith am byth, mae Iesu Grist wedi mynd i fewn i deyrnas nefoedd. Ond i'n deud bod Moses yn dyn mawr yng ngolwg yr Iddewon. Dyma be mae'n deud yn Hebreiad i orffen fan hyn, Hebreiad penod 3. Gan hynny gyfeillion sanctaidd, ystyriwch apostol ac archoffeiriad yn cyffes ni, sef Iesu. A fi'n ffyddlon i'r hwn y benododd. Fel y bu Moses hefyd yn ffyddlon yn holl i Dduw, oherwydd mae Iesu wedi ei gyfrif yn deilwng o goniant mwy na Moses. Bu Moses yn ffyddlon yn holl i Dduw fel gwas, ond y mae Crist yn ffyddlon fel mab, sydd ar rheolaeth ar di Dduw. A ni yw ei dieff. Mae hwnna'n stori arall tydi. Chi a fi yn tabernacl, lle mae Duw yn tabernaclu, lle mae Duw yn presenoli ei hun. Mae hwnna'n stori arall, pregeth arall siwr o fod rhywbryd. A dyma be mae'n deud ym mhedwr i hwn adnod ola. Ond yr ydych chi yn hil etholedig, yn offeiriadaeth frenhinol, yn genedl sanctaidd. Ie, yn genedl sanctaidd. A chi'n meddwl, wel, dim ond Duw sy'n sanctaidd. Ond mae hyn yn rhyfeddol yn dyni, bod ni yn dod at Duw trwy Iesu Grist yn cael ei gyfri yn sanctaidd fel Duw ei hun. Yn genedl sanctaidd, yn bobl o'r eiddo Duw. Dwi wedi bod yn sôn am thema arall bod Duw yn defnyddio pobl. A be mae'r adnod yma'n deud, yn bobl o'r eiddo Duw, i hysbysu gweithredoedd ardderchog yr un a'n galwodd ni allan o dywyllwch. Dyma lle mae'r rhyddhad yn dod o'r ormes, allan o ormes tywyllwch i'w ryfedd oleini ef. A dyna ni fod i hysbysu. Deud wrth bobl, mae Duw yn defnyddio chi a fi heddiw i sôn am be mae'r arglwys i Gris wedi'i wneud drosom ni. A chi gynt heb fod yn bobl, yr ydych nawr yn bobl Dduw. Chi gynt heb dderbyn trigaredd, yr ydych nawr yn rhai a dderbyniodd trigaredd. Diolch i Dduw am ei efengil a diolch i Dduw am yr arglwys i Gris.